Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы, беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнем бадай з вершыкаў.
Вершыкі? Давай па гатнія кубаскі.
Давай.
Гатнія кубаскі з часніком, каляндай, у кладоўцы цёмнай, вешаю яляндай, дзядзіны бетык. Сушить їх завзято, там яны неспішно вистають до свята. На каляди мама ковбасу достане, от кам'яних кольцам то в цветочном стане, хміном і укропі, гатні ковбаска, хвості далагія.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўмею чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак з вёршыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мяне мама вучыла літарам, калі была маленькая, а потым я пачынала паскаць па маленькіх, потым маленькіх, і так і навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам было кветочку, у мяне і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі і дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу. І выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добре, что в Америце библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной с прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
Та вы ведаеце, увогуле нешта іх і немає, тых фінансавых праблем. Царква з нас за памяшканне нічога не бярэ, та школка як бы пры царкве. Што яшчэ фінансава патрэбна? Я не ведаю, алоўкі, папера, кніжкі. Ну, это кніжкі ў мяне беларускія ёсць свае, я іх проста прыношу там пачытаць казкі, напрыклад. Што нішто можна ўзяць з бібліятэцы, пазычыць. Ну, так, выдаткі не вельмі вялікія, прычым некаторыя з беларусаў такіх яшчэ мінулых гэтых хваляў эміграцыі таксама заўсёды прапаноўваюць за помогчи, так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько паперы и аловки саправды каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самое потребное у недельной школцы это знайсти хотя бы пару семей самоданных, которые этим займаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
увлекаюсь англомовными материалами, которые есть. Когда я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу и по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стоит, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюет, что не хватает спива у десятых по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я нашла там десяток, может, два десятка. Али не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Чира кажучи. Дается на радио рации есть неблагая десячая программа, я их неделя по угодины иди. И там часом у них так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Я спробую до их зараз имейлами дописаться, может допишусь.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і, але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблії, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была «Стварэнне свету». Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была, и подчас набоженства, каб детям там не сумно было, и батькам не тяжко было. Вельми добро, коли есть школка параллельно идти с набоженством. Ну, некоторые люди идут на набоженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Брукліне, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная, для деток не только с семьей розных конфессий, але с семьей неверующих батьков. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1.5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная, яе муж Пётра каталік.
Я даже не проблема с этим, мы навык про это не говорили. Идея была пойти в школку и выучить детей. Мы трохи выучаем Библии, под ней трохи выучаем алфавит, песни разные. Поэтому мы навык не тлумачим детском, где исполнено лежит конфессии. Мы выучаем Библию, мы всех христиане. Поверша по-другому, там не культурным говорить про это не было. Так вышло, и все. Как была такая школа католическая церкви, мы входили в католическую. Немая некую родницу для нас. Мы поважаем религию одну с ногой. И детки наши так само належат до наших религий. Я думаю, что в этой школе уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, мы так шукали, мы так хотели. Мы вельми добро трапили и вельми удячны.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская каже, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. И самое элементарное с детьми, спеваем спевы, гимны. До речи, у Америцы, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, молися, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молися, что дня ко власти столеть, ко власти столеть, ко власти столеть, о, не люблю. Читай Библию, молися, что дня ко власти столеть.
Атрымліваецца, што вось гэты амерыканскі прыклад талеранцыі, гэтая атмасфера таксама ўплывае.
Вядома, людзі сябруюць тут і габрэі, і няверуючыя атэісты. Так што ў гэтым сэнсе ў нас праблем абсалютна не ўзнікае. І запрашаем мы абсалютна ўсіх. Нават калі людзі атэісты, мы будзем рады, калі яны сваіх дзяцей прывядуць.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўже існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць